Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Să trăiți bine e unul din sloganurile bine cunoscute de fiecare român care a trăit în ultimii ani în România. Să trăiți bine e urarea pe care o vă facem și noi astăzi, nu având aceleași semnificații ca cele folosite în limbajul comun, cât să fie un trai bun și frumos, așa cum ne învață Sfânta Scriptură să trăim. Să trăim bine citind Scriptura și învățând din ceea ce Dumnezeu ne spune să facem, ca viața noastră să fie semnificativă, să simțim că am trăit cu folos. Vă invit și în această ocazie să ne apropiem de Scriptură și să citim împreună pasajul pentru ocazia aceasta, care se găsește în 1 Împărați, capitolul 7, și vom citi primele 12 versete. Sfânta Scriptură spune următoarele cuvinte. Solomon a mai zidit și un palat pentru el și a durat 13 ani până l-a terminat. A zidit palatul pădurii Libanului de 100 de coți lungime, 50 de coți lățime și 30 de coți înălțime. El se sprijinea pe 4 rânduri de stâlpi de cedru pe care se aflau grinzi de cedru și era acoperit cu cedru deasupra udăilor care se sprijineau pe 45 de stâlpi, câte 15 pe un rând. Erau 3 rânduri de ferestre așezate față în față pe 3 nivele. Toate ușile și toți ușiorii erau în 4 muchii, iar ferestrele erau așezate față în față pe 3 nivele. Solomon a făcut o colonadă de 50 de coți lățime și 30 de coți lățime. În fața ei se afla un portic cu stâlp, iar înaintea acestuia o cornișă. El a făcut de asemenea porticul tronului unde judeca, numit porticul de judecată, și l-a acoperit cu cedru de la pardoseală până la tavan. Palatul în care urma să locuiască era așezat într-o altă curte din spatele porticului și era zidit în același fel. De asemenea, Solomon a zidit pentru fica lui Faraon, pe care o luase de soție, un alt palat asemenea acestui portic. Toate aceste clădiri au fost făcute din pietre costisitoare, tăiate cu ferestrăul, după măsurile de tăiat atât pe fața din interior, cât și pe fața din exterior a zidului, de la temelie până la creastă și din exterior până la curtea cea mare. Temeliile erau din pietre mari și costisitoare, unele de 10 coți, iar altele de 8 coți. Deasupra se aflau pietre costisitoare, tăiate după măsurile de tăiat și grinzi de cedru. Curtea cea mare era împrejmuită cu un zid de 3 rânduri de pietre cioplite și un rând de grinzi de cedru, ca și curtea interioară a casei Domnului și ca porticul acesteia. E un pasaj interesant în care aflăm informații despre casa lui Solomon. Solomon, un om care promite extraordinar de mult. Poate că în ultima vreme ați avut timp să vă mai gândiți la viața lui, la lucrurile pe care le-a făcut. Citind Scriptura, v-ați gândit la deciziile pe care le-a luat, modul în care a lucrat, a împărățit. Solomon e un tânăr care promite extraordinar. Face parte dintr-o familie bună. David, tatăl său, e unul dintre eroii preferați ai multora dintre noi, copii fiind și nu numai, crescând mai mari. E un tânăr care primește o educație aleasă. Vă aduceți aminte, Sfânta Scriptură spune că de educația lui nu s-a ocupat nici tata, nici mama, s-a ocupat un profet, un om al lui Dumnezeu, un om care vorbea cu Dumnezeu, primea mesaje de la el și care și ia timp special, investește în mod deosebit în educația acestui tânăr, profetul Natan, ceea ce nu e puțin lucru, adică din ceea ce cunosc și din ceea ce știu, e foarte important modul în care copiii noștri cresc, mai ales în primii ani. Știți foarte bine vorba românească, 7 ani de acasă. Sunt esențiali și mai ales atunci când acasă, la școală, și în societate primești aceleași semnale, aceleași mesaje, se transmit aceleași valori, copilul va asimila și va crește conform cu ceea ce primește. Și tot Sfânta Scriptură spune, tot Solomon mai târziu afirmă într-un proverb, că atunci când îl înveți pe copil, calea pe care să meargă de mic copil, acesta nu se va abate de la ea niciodată. Un lucru pe care ar trebui să ne-l aducem aminte atunci când vorbim, de exemplu, de legea educației sau mai știu eu ce. Valorile pe care le transmitem prin sistemul educativ sunt esențiale. Iar tânărul acesta are parte de o școală, are parte de un loc special în care îi se transmit valori biblice, valorile lui Dumnezeu, care mai târziu vor da roade. În momentul în care Solomon ajunge într-o poziție de conducere și este întrebat ce dorește să facă, ce i-ar plăcea să primească, ce e cel mai important pentru el, acesta, fără nicio ezitare, spune: Doamne, am nevoie de înțelepciune. Pentru că înțelege vastitatea și responsabilitatea pe care slujba respectivă o presupune și de aceea cere înțelepciune. Tânărul acesta promite, Solomon promite extraordinar, pentru că are o educație aleasă. Poate că ar trebui și noi să fim mult mai atenți, poate că ar trebui să milităm mai mult, nu pentru salarii mai mari, poate n-ar trebui să fie ținta vieții noastre să acumulăm mai mult, deși sunt nevoi cât se poate de firești, dar poate că ar trebui să depunem măcar același efort, aceeași motivație să ne conducă și să milităm pentru valori mai sănătoase în cadrul sistemului educațional. Dincolo de salarii mai bune, să avem și valori creștine, valori puternice, valori absolute, care răzbesc cu putere din cuvântul lui Dumnezeu, să fie transmis în școlile noastre. Pentru că atunci când aceleași valori sunt spuse și acasă, și la școală, și în societate, copiii cei care vor crește în aceste condiții vor crește altfel decât acei copii care primesc un set de valori în familie, un alt set de valori în școală, iar societatea maică nu trimite nimic, maică nu transmite nimic. Vă dați seama, e mare confuzie și cred că culegem roadele a ceea ce am investit până acum în ceea ce se vede în societatea noastră. Solomon e un om care promite pentru că e înțelept. E înțelept nu numai pentru că a primit înțelepciune, pentru că a cerut înțelepciune, dar e înțelept și pentru că cere înțelepciune. Ar fi putut în momentul acela să ceară orice. Și vă aduceți aminte că și noi în popor vorbim de peștele auriu cu trei dorinți, și fiecare dintre noi poate că am visat dacă vreodată mi s-ar întâmpla să-mi ceară și mie. Solomon e un tânăr înțelept, un tânăr pe care ar trebui să-l luăm ca model, cel puțin în perioada aceasta de vârstă. Face ordine în popor prin decizii și judecăți drepte. Și ni se dau exemple cu cele două femei, cu copilul care nu știe al cui e, prin faptul că Solomon are înțelepciunea să înțeleagă motivații, să înțeleagă dincolo de ceea ce se vede și să judece drept, arătând tuturor adevărul, lucrul acesta organizează societatea. Și poate că avem nevoie de astfel de oameni. Oameni care să judece drept. Și Solomon promite mult. De asemenea, se apucă de templu. E ceea ce i s-a lăsat moștenire. I s-a zis că ar trebui să facă. Și el se apucă să facă mai întâi, și aici aș vrea să subliniez în mod deosebit lucrul acesta, mai întâi se ocupă de lucrurile duhovnicești. Ca și conducător al țării, putea să fie în primul rând interesat de alte lucruri. Putea să se ocupe mai întâi de bunăstarea oamenilor, să găsească tot felul de soluții ca oamenii să fie mai bogați, mai liniștiți, cu salarii mai mari, cu case mai multe, cu pământuri mai bine lucrate, putea să se îngrijească de lucrurile acestea și poate că într-o măsură a făcut-o. Dar Biblia spune că după ce a primit înțelepciune și a început să judece, primul lucru pe care îl face este să se ocupe de lucrurile spirituale, să se ocupe de aspectele importante ale închinării și în mod deosebit de construirea unui templu. Nu e puțin lucru și aici poate că ar trebui să învățăm și noi ceva. Noi ca popor, și noi, poate cei care conducem acest popor, poate cine știe, unii dintre aceștia ne ascultă în momentele acestea și vor avea un gând la care să mediteze de-a lungul zilelor următoare. Ca un popor să reușească, e nevoie în primul rând să aibă stabilitate, stabilitatea pe care David o câștigă, să ajungă într-un punct în care să poată avea timp să crească și condițiile necesare. David asigură acest timp și urmează Solomon, care se ocupă nu de bunăstare, ci se ocupă de lucrurile mai importante, respectiv lucrurile spirituale. Se ocupă mai întâi de templu și apoi de casa lui. Dacă ar fi pus să alegeți, dacă ați fi puși față în față cu această decizie, ce ați alege? Acele lucruri necesare lui Dumnezeu, acele lucruri care ne îndreaptă în mod deosebit către împlinirea acestei nevoi spirituale sau lucrurile imediate, respectiv casele sau bunăstarea fiecăruia dintre noi? E o grea întrebare, să știți. E ușor la prima întrebare să răspunzi un fel sau altul. E ușor să spui că e mai bine să faci lucrurile lui Dumnezeu și apoi ale tale. E ușor să spui, însă în concret, în fapt, când trăiești efectiv, de cele mai multe ori ne gândim la noi și pe urmă la Dumnezeu. Dar Solomon are în mintea lui lucrurile foarte clare. Are prioritățile bine stabilite și știe primul lucru pe care trebuie să-l facă, deși avea nevoie și el de o casă, își dorea o casă a lui, se ocupă de lucrurile care într-adevăr sunt importante, respectiv templul lui Dumnezeu. Un text în Sfânta Scriptură, în Matei capitolul 6, spune că mai întâi să căutăm neprihănirea lui Dumnezeu. Parafrazând cumva, să căutăm să împlinim lucrurile importante, acelea care sunt în relație cu Dumnezeu și toate celelalte, spune Scriptura, ni se vor da pe deasupra. E un text foarte important pe care, din păcate, îl uităm sau îl neglijăm. Solomon însă nu îl neglijează. Își face casa abia după ce termină templul. Ceea ce mă face să vă propun spre gândire, spre meditare, câteva lucruri. În primul rând, câți dintre noi am fi doritori? Câți dintre noi am vrea cu adevărat ca mai întâi să ne ocupăm de lucrurile lui Dumnezeu și apoi de ale noastre? Și aș vrea să o iau în câteva aspecte și să ne gândim. În primul rând, ziua. Încep ziua cum? Cei mai mulți dintre noi avem un program infernal. Alergăm de dimineață și până seară, de nu mai știm de noi, nu ne vedem la ochi din când în când și în weekend facem tot posibilul să ne vedem cumva. Dar în rest, de dimineață și până seara, cei mai mulți alergăm. Putem, aplicând principiul pe care l-am descoperit astăzi, putem să ne gândim la un aspect. Ar fi bine ca înainte de a începe ziua cu treburile noastre să ne luăm un timp special pentru a ne întâlni cu Dumnezeu, pentru a face ceva în raport cu El. De aceea vă propun și aș vrea să vă rog să vă evaluați programul, pentru că uneori e foarte greu, e extrem de dificil în aglomerarea aceasta, în iureșul în care am intrat, să începem lucrurile așa cum trebuie, și anume să ne luăm un timp special dimineață pentru a ne ruga lui Dumnezeu. Să avem un timp special în care să investim în relația cu El. Un timp care ne costă, să știți. Pentru că David, mă folosesc de ilustrația tatălui lui Solomon, David la un moment dat este nevoit să aducă o jertfă, îi se oferă pe tavă jertfa respectivă, ia și boi, ia și terenul, ia și carele adu, și David spune: nu pot aduce o jertfă care nu mă costă nimic. Și să știți că ați luat timp dimineață costă. Costă pentru că va trebui poate să te trezești mai devreme, va trebui poate să nu faci unele lucruri și să te ocupi special de o întâlnire cu Dumnezeu. Costă! În același timp, mă mai gândesc la un alt principiu biblic și chiar la o poruncă divină care spune o zi din șapte, porunca a patra din cele 10 porunci, o zi din șapte este pusă deoparte special pentru Dumnezeu. Și e și stabilită ziua aceasta în Sfânta Scriptură, deși există tot felul de discuții la capitolul acesta, însă Biblia e clară. Ne e nouă mai greu să acceptăm, dar nu putem vorbi de neclaritate în textul biblic. Sâmbăta, sabatul, este ziua pusă deoparte de Dumnezeu special pentru o întâlnire specială. Și ca și Solomon, și noi trebuie să decidem ce facem. Îi punem deoparte lui Dumnezeu timpul acela pe care El l-a cerut? Vă faceți aminte? Putem face o analogie simplă și cu istoria noastră. David vrea să facă un templu și Domnul zice: nu tu îl vei face, ci fiul tău îl va face. Într-un fel e porunca lui Dumnezeu ca Solomon să facă templul. Și Solomon putea să zică, nu sunt pregătit, sunt prea tânăr, sunt prea mic, n-am suficiente resurse, nu pot, nu... Da, poate mai târziu mă mai gândesc, mai analizez, cine știe, trebuie să-mi fac un plan bine, că... Nu! Solomon se apucă de templu. E adevărat că are resurse necesare, e adevărat că este ajutat, dar Solomon are clar în minte ce are de făcut. Mă gândesc că și noi avem clar în minte ce avem de făcut, dar de cele mai multe ori evităm, ne furișăm, ne gândim că poate merge și altfel și poate totuși cumva... Mă mărturisesc că am stat și m-am gândit mult la cei care n-au nicio zi specială de tipul sabatului. Nici o zi în care să lase toate lucrurile deoparte și să se ocupe doar de întâlnirea dintre el și Dumnezeu, între el și familia lui. Cred că este o viață alergată la maxim, iar binecuvântarea despre care Biblia vorbește, acea pace, acea odihnă despre care vorbește Sfânta Scriptură, odihna sabatului, e o binecuvântare pe care mulți dintre noi o pierdem. Vă sfătuiesc și vă îndemn să vă evaluați viața și la capitolul acesta și poate că ar trebui, ca și Solomon, să ne stabilim bine în minte ce avem de făcut mai întâi. Poate că ar fi vremea să punem deoparte un timp, o zi, acea zi pe care Dumnezeu o numește sabat, să ne întâlnim cu El. Și apoi, și porunca patra spune, 6 zile să lucrezi, să-ți faci tot lucrul tău, să alergi și să-ți faci pentru casă, pentru bunăstare, pentru haine, pentru îmbrăcăminte, pentru mâncare, pentru tot ce ai nevoie. E un timp pus deoparte în care să faci lucrul acesta și Dumnezeu e de acord, ba mai mult, legiferează și încurajează. E bine să faceți lucrul acesta, dar adu-ți aminte că trebuie să existe și un timp în care să te oprești și să te întâlnești cu Dumnezeu. Vă îndemn să faceți această experiență dacă n-ați făcut-o până acum. Să vă opriți un timp de o zi în sabatul lui și să vă odihniți împreună cu el. Dar mă mai gândesc la un alt lucru, la planurile mele în contrast sau în raport cu planurile lui Dumnezeu. Uneori ai vrea să faci ceea ce crezi tu că e mai bine. Și poate că și Solomon ar fi putut să gândească, așa cum mă gândesc și eu uneori, dacă îmi rezolv treburile mele, dacă fac și lucrul ăsta, dacă Domnul mă ajută, atunci și eu promit că voi face. Interesant că Solomon n-a pus condiția aceasta, ci a zis, fac templul și pormă mă apuc și de casa mea. Face pregătiri extraordinare pentru templul, casa Domnului, dar despre casa lui nu se spune nicăieri că a făcut pregătiri extraordinare. Dar un lucru interesant, chiar dacă a durat mai mult, casa lui, chiar dacă a fost mai mare, totuși s-a făcut, spune Biblia, la fel ca și casa Domnului. Ceea ce mă gândesc că nu face altceva decât să confirme încă o dată textul din Matei 6,33. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra, nu într-o măsură amărâtă și neputincioasă, ci clătinat și îndesat, zice Sfânta Scriptură. Solomon înțelege lucrul acesta și face lucrul acesta. Poate că ar trebui și noi să ne gândim mai mult și să ne evaluăm viața făcând mai întâi pentru Dumnezeu și toate celelalte, cum spune Scriptura, vor veni pe deasupra. Și mă gândesc aici și la, dar poate că e prea mult pentru o singură ocazie. Dar aș vrea să luați în calcul și problema zecimii. Ai da lui Dumnezeu partea care îi se cuvine, spune el, la 10-a parte e a mea. E cumva revoltător pentru firea umană, adică, stai puțin, am muncit, am trudit, am alergat, m-am zbătut, abia mă descurc cu banii ăștia. Dacă aș avea mai mulți, aș da, n-ar fi nicio problemă, dar măcar dacă tot am alergat, Doamne, dacă tot îți dau o zi, dacă tot mă rog de fiecare dată ție, măcar, ce-ți trebuie ție banii mei? Poate bisericii trebuie, dar ție, ce-ți trebuie ție banii mei? Nu e vorba că are Dumnezeu nevoie de banii noștri. Dar e un principiu care luptă puternic în mod deosebit împotriva egoismului nostru. De ce să dau? Nu vreau. E al meu. E al meu? Solomon ne învață și aici o lecție și spune, mai întâi dă-i lui Dumnezeu. Și vei vedea dacă nu voi deschide cerurile, zăgazurile cerurilor, spune Sfânta Scriptură în Maleahi, și voi revărsa belșug de binecuvântări. Dumnezeu nu e condiționat de dacă dăm sau nu dăm și nu cred că trimite foc din cer dacă nu dăm sau trimite numai binecuvântări dacă dăm. Dar este un principiu care ne ajută să trăim frumos în viață. Mai întâi Dumnezeu și apoi noi. Cred că lucrul acesta ar fi bine să ne dea de gândit. Nu e ușor niciodată să decizi așa ceva. E dificil, pentru că presupune niște costuri, presupune niște renunțări, e un sacrificiu pe care îl faci. E ceva împotriva firii. Totul în noi spune, dar e al tău, dar bucură-te, dar ce trebuie, dar de ce? Dar poate că tocmai lucrurile acestea ar trebui să ne dea de gândit și ar trebui să ne ajute să fim mai consecvenți și în același timp mai stăpâni pe noi înșine. Poate că nu doar dorințele ar trebui să ne călăuzească și să ne conducă, poate că ar trebui și noi să ne stabilim unele priorități după care să trăim. Solomon, în ciuda faptului că e tânăr, în ciuda faptului că are multe lucruri de făcut, începe viața așa cum trebuie. Se ocupă de dreptate, se ocupă de casa lui Dumnezeu și se ocupă apoi de casa lui. E adevărat că ceea ce își construiește pentru el, poate că e mai extraordinar decât templul. Dimensiunile pe care Biblia le dă sunt mai mari. Folosește aceleași materiale. Face în așa fel încât lucrurile să fie ca pentru el. Dar, dincolo de amănuntele acestea pe care le vom discuta data viitoare, Solomon înțelege totuși că Dumnezeu are prioritate în viața lui. Și că atunci când face așa, întotdeauna lucrul acesta înseamnă credincioșie față de Dumnezeu. Așa că aș vrea cu această ocazie să vă invit și pe dumneavoastră să vă evaluați viața și modul în care gândiți, modul în care vă raportați la Dumnezeu. Același lucru îl fac și eu. Poate că ar trebui în fiecare dimineață, înainte de a ne apuca de treburile noastre, să ne luăm un timp special în care să ne întâlnim cu Dumnezeu, să citim, să înțelegem. Pentru că doar în felul acesta mintea noastră, dacă îmi permite să folosesc un cuvânt, o expresie din lumea calculatoarelor, doar în felul acesta mintea noastră se va seta corect. Pentru că gândurile noastre, tot ceea ce se întâmplă în mintea noastră, toate informațiile pe care le acumulăm, toate acestea ne condiționează și în același timp formează temelia pe baza căruia luăm decizii. Și dacă sursele noastre de informare sunt doar televiziunea, radio, doar acele posturi care ne efectiv inundă cu tot felul de lucruri negative, cu tot felul de lucruri care nu ne ajută, iar toate aceste informații nu fac altceva decât să ne condiționeze în procesul nostru de gândire și mai ales în procesul de decizie. De aceea apreciem și vă mulțumim că ascultați Vocea Speranței și mai ales pentru că aveți înaintea dumneavoastră Sfânta Scriptură pe care o citiți, la care vă gândiți și în felul acesta mintea se resetează pe valorile necesare unui trai bun. A trăi bine înseamnă să trăiești conform cu învățăturile lui Dumnezeu. A trăi bine înseamnă să-ți iei acest timp în care să te întâlnești cu El și să înveți. Să-ți rearanjezi gândurile în minte, în așa fel încât atunci când vei avea de luat o decizie, să fie o decizie înțeleaptă și bună. Și mai ales, și mai mult decât atât, e nevoie să ne luăm timp o dată pe săptămână, o zi pe săptămână, una din cele 7 zile, sabatul lui Dumnezeu, ca în acea zi, în mod deosebit, să legăm inima noastră, nu doar mintea noastră, de Cel care ne este Dumnezeu și Stăpân. De Cel care ne este aproape, care vrea să ne ajute, Cel care ne învață cum să trăim, pentru că nu poți să te închinui Dumnezeu pe care îl cunoști doar rațional. Ai nevoie să te întâlnești cu El emoțional, ca inima și mintea împreună să se apropie de Dumnezeu și de cei dragi. Ai nevoie de cel puțin o zi ca lucrul acesta să se refacă. alergi, aduceți-vă aminte cum e cu soțiile, cu copiii dumneavoastră, alergi de dimineață și până seara, te întâlnești, îi săruți la culcare, când îi trezești la masă sau mă știu eu când, dar ca să te reapropii unul de celălalt, ca să existe acea legătură, intimitate, ai nevoie de cel puțin un timp consistent în care amândoi sau toți să fim împreună, să facem lucruri împreună. De aceea și Dumnezeu spune, adu-ți aminte că este o zi specială, alergi, te zbați 6 zile, dar începe întotdeauna săptămâna cu mine. Pentru că, interesant, la creațiune Dumnezeu nu l-a făcut pe om în prima zi, l-a pus să muncească 6 zile și după aceea a zis, bun, acum odihnește-te pentru că ai muncit destul, pentru că oricum stă în fața ta încă o săptămână în care vei munci. Și Dumnezeu creează pe om înaintea sabatului, iar prima lui zi cumva a fost ziua de odihnă, un timp în care se întâlnesc amândoi, omul și Dumnezeu. E același principiu pe care Solomon îl aplică în textul acesta, mai întâi Dumnezeu, templul, închinarea, lucrurile spirituale și apoi casa mea. Mai întâi întâlnirea cu Dumnezeu și apoi viața mea. Mai întâi lucrurile care îl privesc pe El și apoi lucrurile care mă privesc pe mine. De aceea vă îndemn să faceți această experiență și să vă bucurați de un timp în fiecare zi și de o zi în fiecare săptămână în care să vă întâlniți cu Dumnezeu în mod deosebit. Și veți vedea că atunci lucrul de peste săptămână, cele 6 zile, e mai binecuvântat, e mai răsplătit, e mai satisfăcător decât atunci când lucrezi din greu zi și noapte fără să te oprești, fără să existe un timp al odihnei și al întâlnirii cu Dumnezeu. Nu e o condiție pe care Dumnezeu o pune și cine nu o îndeplinește va suferi. Și cu toate acestea, cei care nu împlinesc voia Domnului, pe termen lung vor vedea că n-au realizat mai mult și n-au reușit mai mult decât cei care au împlinit voia Domnului. Și Solomon e un model pentru fiecare dintre noi. Nu neapărat în bogăție și în avuție și în ce a avut, cât în faptul că a înțeles și a ales să înceapă întotdeauna cu Dumnezeu. Vă doresc o zi în care să vă aduceți aminte de lucrul acesta și mai ales să vă decideți împreună cu mine ca întotdeauna să avem un timp special pentru Dumnezeu mai înainte de a ne ocupa de oricare alt lucru al nostru. Domnul cu noi!